Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι μπορείς να δώσεις ένα Νόμπελ Ειρήνης στο σωστό άνθρωπο τη λάθος στιγμή ή στο λάθος άνθρωπο οποιαδήποτε στιγμή. Αναρωτιόμαστε εάν εν μέσω ενός εγκλήματος όπως η γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι σωστό να ασχολείσαι με ένα έγκλημα του παρελθόντος. Και καταλήγουμε ότι το αίμα είναι κοινό και κάποια στιγμή θα σε πνίξει. Και ύστερα θυμόμαστε ορισμένα σημαντικά σημεία από την ιστορία του 20ου και του 21ου αιώνα, όπως καταγράφηκαν ή όπως διαστρεβλώθηκαν από την απονομή των Νόμπελ Ειρήνης. This track is not an attack upon the American people. It's an attack upon the system within which they live. Since 1945, the United States has attempted to overthrow more than 50 foreign governments. In the process, the US has caused the end of life for several million people and condemned many millions more to a life of agony and despair. The strength of your dreaming prevents you from reason. The American dream only makes sense if you're sleeping. It's just a cruel fantasy. Their politics took my voice away, but their music gave it back to me. The land where the lumpen are consumed by consumption, killing themselves to shovel down food in abundance. I guess a rapper from Britain is a rare voice. America is capitalism on steroids. Natives kept in casinos and reservations. Displaced slaves never given reparations. Take everything from Native Americans and wonder why I call it the racist experiment. Afraid of your melanin, the same as it's ever been. That ain't gonna change with the race of the president. I see him. Imperialism under your skin tone. You could call it Christopher Columbus syndrome.
So say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the time?
Ο Λόκι, πριν από 15 χρόνια, αναρωτιόταν πώς είναι δυνατόν να δίνουν το Νόμπελ Ειρήνης σε έναν άνθρωπο που έχει τα χέρια του βαμμένα με το αίμα της Παλαιστίνης, του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Και αναφερόταν φυσικά στη βράβευση του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Έκτοτε η Νορβηγική Επιτροπή έκανε πολλά αντίστοιχα λάθη, βραβεύοντας παραδείγματος χάρη ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024 όμως είχε μια ευκαιρία να επανορθώσει, αλλά τα έκανε και πάλι μαντάρα.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyu.
Η Επιτροπή βράβευσε την Ιαπωνική Οργάνωση Nihon Hidankyo, που αποτελείται από επιζώντες των Αμερικανικών πυρηνικών επιθέσεων στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Επιζώντες οι οποίοι έκτοτε μάχονται εδώ και χρόνια για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Ομολογουμένως, δύσκολα μπορείς να βρεις κάποιον που να δικαιούται περισσότερο ένα Νόμπελ Ειρήνης. Και όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα. Τα φετινά βραβεία θα μείνουν στην ιστορία όχι για αυτούς στους οποίους απονεμήθηκαν, αλλά για αυτούς στους οποίους δεν απονεμήθηκαν. Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος, το περιοδικό Time παρουσίασε τους επικρατέστερους υποψηφίους. Και ανάμεσά τους βρισκόταν και η Γκρέτα Θάμπεργκ για τη μάχη που δίνει για το περιβάλλον. Τελευταία όμως, η Γκρέτα λέει και κουβέντες σαν κι αυτές.
On Tuesday, I was invited by the student encampment for Palestine in Dortmund to attend a panel event at the camp.
Την Τρίτη με προσκάλεσαν να μιλήσω σε κατασκήνωση φοιτητών για την Παλαιστίνη στο Ντόρμουντ. Αμέσως ήρθε η αστυνομία και τους είπε ότι έπρεπε να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν και ότι θα με συλλάμβαναν αν πήγαινα εκεί. Αυτό έγινε επειδή την προηγούμενη μέρα είχα πάει σε μια διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Βερολίνο. Η Γερμανία φημώνει και απειλεί ακτιβιστές που μιλούν ενάντια στη γενοκτονία και την κατοχή στην Παλαιστίνη. Η γερμανική αστυνομία ισχυρίζεται ότι είναι αντισημιτισμός να λέει κανείς ότι ο Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει παιδιά και ότι οι Παλαιστίνοι αξίζουν ασφάλεια, ελευθερία και δικαιοσύνη. Σας παρακαλώ, δείξτε την υποστήριξή σας στο φοιτητικό κίνημα στο Ντόρτμουντ και όπου αλλού οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν καταστολή επειδή μιλούν ενάντια στη γενοκτονία και τις επιθέσεις του Ισραήλ. Δεν θα σοπάσουμε. We will not be silenced.
Η Γκρέτα λοιπόν δεν θα μπορούσε φέτος ειδικά να λάβει οποιοδήποτε βραβείο. Ανάμεσα στους επικρατέστερους για το Νόμπελ Ειρήνης όμως, σύμφωνα πάντα με το περιοδικό Time, ήταν και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και εκεί όμως τελευταία ακούγονται βαριές κουβέντες σαν και αυτές.
Το Ισραήλ πρέπει να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει και να τιμωρήσει την άμεση και δημόσια πρόσκληση στη γενοκτονία μελών των Παλαιστινίων στη Γάζα.
Ούτε το Διεθνές Δικαστήριο θα μπορούσε λοιπόν φέτος να λάβει Νόμπελ Ειρήνης. Το Time όμως ξεχώρισε επίσης στην υποψηφιότητα της UNRWA, της ανθρωπιστικής οργάνωσης του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη. Αν έπαιρναν όμως αυτοί το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, ο επικεφαλής της οργάνωσης, ο Φίλιπ Λαζαρίνη, ίσως να έβγαινε και να έλεγε κουβέντες σαν κι αυτές.
We are becoming wordless. We soon have exhausted all our vocabulary to try to describe.
Δεν έχουμε πλέον λόγια. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις λέξεις που υπάρχουν για να περιγράψουμε πως η Γάζα μετατράπηκε σε κρανίου τόπος. Είναι μια περιοχή στην οποία δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Όλα γίνονται στον υπερθετικό βαθμό. Δείτε τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν, τον αριθμό των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως η δική μας που πέθαναν. Δείτε το μέγεθος της καταστροφής και πόσες φορές αυτοί οι άνθρωποι διατάχθηκαν να μετακινηθούν. Η εικόνα στη Γάζα θυμίζει εικόνες από τη συντέλεια του κόσμου. Οι άνθρωποι προσπαθούν μηχανικά να αντιμετωπίσουν το θάνατο, τις ασθένειες και την πείνα που τους επιβλήθηκε με ανθρώπινη απόφαση.
Τρεις λοιπόν από τους επικρατέστερους υποψηφίους για τα φετινά Νόμπελ, στις ομιλίες τους θα αναφέρονταν στη γενοκτονία στη Γάζα και συνεπώς δεν βραβεύτηκαν. Η Νορβηγική Επιτροπή, αντί να αναδείξει μια γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη, προτίμησε να τιμήσει τα θύματα ενός εγκλήματος που συντελέστηκε πριν από σχεδόν 8 δεκαετίες. Όλοι, όπως είπαμε, συμφώνησαν ότι ήταν μια καλή επιλογή να βραβεύσεις τους Ιάπωνες. Ο μόνος που φάνηκε να έχει επιφυλάξεις ήταν ο Τοσιγιούκι Μινάκι, ο οποίος παρέλαβε το φετινό βραβείο.
One Nihon Hidankyo. I thought for sure it would be the people working so hard in Gaza as we've seen.
Ο Μιμάκη εξήγησε πως πίστευε ότι το βραβείο θα έπαιρναν οι άνθρωποι που προσφέρουν βοήθεια στα θύματα του Ισραήλ στη Γάζα. Και λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δάκρυσε όταν έλεγε ότι στη Γάζα τα παιδιά είναι καλυμμένα με αίμα και ζουν την κάθε ημέρα χωρίς φαγητό, σχολεία και βασικές υποδομές. Και έτσι μας απέδειξε πως όταν βραβεύεις γίγαντες, είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί ότι εσύ είσαι νάνος. Και αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα θυμηθούμε την σκοτεινή ιστορία των βραβείων Νόμπελ Ειρήνης, όπως κάναμε για πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια. Και δεν σταματήσαμε να το κάνουμε έκτοτε. Πριν από μερικές δεκαετίες, ο Μπέρναρ Σο δήλωσε ότι τα βραβεία Νόμπελ θυμίζουν ένα σωσίβιο που δίνεται στον ναυαγό αφού αυτός έχει φτάσει στη στέρια. Ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ βελτίωσε κάπως την παρατήρηση, λέγοντας ότι μόλις γλιτώσεις από τα κύματα και φτάσεις στη στέρια, αυτοί οι μπάσταρδοι αρχίζουν να σε χτυπάνε στο κεφάλι με ένα σωσίβιο. Διαφωνούμε και με τους δύο κυρίους. Θεωρούμε ότι τα Νόμπελ είναι κάτι πολύ χειρότερο, αλλά και πολύ πιο σημαντικό. Είναι το βαρόμετρο των κυρίαρχων τάσεων του ανεπτυγμένου κόσμου. Ακολουθήστε μας και θα σας εξηγήσουμε. Έχουμε επιστρέψει στο 1888 και οι συντάκτες μιας γαλλικής εφημερίδας κάνουν ένα μικρό λάθος. Δημοσιεύουν τον επικίδιο του Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος τυχαίνει να μην έχει πεθάνει ακόμη. Λίγο πολύ τον αποκαλούν «φωνιά των λαών» και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί ο Νόμπελ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους όπλων της εποχής του. Ανακάλυψε το δυναμίτι και εξόπλιζε τα αποικιακά στρατεύματα στην Αφρική για να σφαγιάζουν τον τοπικό πληθυσμό.
Και επειδή όταν διαβάζεις τον επικίδιό σου στις εφημερίδες σου έρχεται λίγο βαρύ, ο Νόμπελ θέλησε να επανορθώσει, προσφέροντας τα χρηματικά έπαθλα των βραβείων Νόμπελ ή Νομπέλ, αν προτιμάτε. Τα μεσημεριανάδικα της εποχής θα είχαν πολλά να πούν τότε για τον Άλφρεντ Νόμπελ, ότι λόγου χάρη δεν θέσπισε ποτέ βραβείο για τα μαθηματικά, γιατί η κυρία Νόμπελ είχε κρυφές σχέσεις με ένα μαθηματικό. Από πολύ νωρίς έγινε σαφές ότι τα Νόμπελ είχαν μια τάση να πηγαίνουν σε λάθος ανθρώπους.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Αυτός εδώ ο κύριος λογουχάρη, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, που εδώ τον ακούμε να μιλά για το σιδηρούν παραπέτασμα, βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
It followed from the special theory of relativity that mass and energy are food.
Προβλήματα είχε και αυτός εδώ ο κύριος, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον οποίο ακούμε να εξηγεί τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Η Επιτροπή προτίμησε να τον βραβεύσει για μια δευτερεύουσα εργασία του, που σχεδόν κανένας δεν θυμάται πλέον. Εκεί όμως όπου έχανε η μάνα το παιδί και η Επιτροπή τα Νόμπελ, ήταν στα Νόμπελ Ειρήνης, για τα οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά το πρώτο μας μικρό διάλειμμα. Αναμφίβολα η εκπομπή Infowar και παρακολουθούμε την παγκόσμια ιστορία του τελευταίου αιώνα μέσα από ορισμένα λάθος Νόμπελ Ειρήνης. Και ξεκινάμε από μια αγαπημένη κατηγορία, Νόμπελ Ειρήνης σε Αμερικανούς Προέδρους. Ένας από τους πρώτους πολιτικούς που τιμήθηκαν με Νόμπελ Ειρήνης ήταν ο Θεόντορ Ρούσβελτ, γνωστός στην πιάτσα και ως Τέντι. The great fundamental issue now before our people can be stated briefly. It is... Εδώ τον ακούμε σε μια σπάνια ηχογράφηση που έκανε γι' αυτόν ο Τόμας Έντισον. Ο Ρούσβελτ, εκτός από το να εξοντώνει τους τελευταίους ηθαγενείς της Αμερικής, ήταν και δεινός αρκουδοκυνηγός. Και γι' αυτό τα λούτρινα αρκουδάκια ονομάστηκαν Teddy Bear, η αρκούδα του Teddy. Διαφορετικά τα παιδάκια θα έπρεπε να μάθουν να παίζουν με κουκλάκια νεκρών Ινδιάνων. Η Νορβηγική Επιτροπή, το Νόμπελ πάντως, τον θυμήθηκε το 1906 ως τον άνθρωπο που μεσολάβησε για να τερματιστεί ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Αυτό που ξέχασε η Επιτροπή είναι ότι ο Ρούσβελτ ευθυνόταν για το θάνατο 600.000 Φιλιππινέζων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή μάχονταν για να απελευθερώσουν κράτη από την ισπανική κυριαρχία και να τα φέρουν στη δική τους σφαίρα επιρροής. Και όταν αυτό δεν ήταν πολύ εύκολο, τα καταλάμβαναν στρατιωτικά. Το τι ακριβώς έγινε στις Φιλιππίνες το εξηγούσε πρόσφατα ο Χένρι Μπραντς, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.
The United States made sure that Cuba got its independence.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν εξαρτησία για την Κούβα, αλλά όχι και για τις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππινές είχαν ξεκινήσει τη δική τους επανάσταση απέναντι στους Ισπανούς, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν να συνθλίψουν αυτή την επανάσταση. Ίσως να σας θυμίσει κάτι αυτό, αλλά οι Φιλιππινές δεν υποδέχτηκαν τα αμερικανικά στρατεύματα σαν απελευθερωτές, αλλά σαν κατακτητές και ξεκίνησαν αντάρτικο εναντίον τους. Ως απάντηση, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν σκληρές τεχνικές ανακρίσεων, όπως τη λεγόμενη προσομοίωση πνιγμού. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, δεν την έλεγαν προσομοίωση πνιγμού, την έλεγαν θεραπεία νερού.
Waterboarding, no, excuse me, I'm confused. It wasn't called waterboarding, it was called the water cure.
Η θεραπεία νερού ήταν το γνωστό πλέον waterboarding, όπως ακούσατε, το βασανιστήριο που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός στο Ιράκ, αλλά και στο Γκουαντάναμο. Η βράβευση του Ρούσβελτ με Νόμπελ Ειρήνης, λοιπόν, είχε τέτοια επιτυχία, ώστε η Επιτροπή σκέφτηκε να το επαναλάβει με έναν άλλο πρόεδρο, τον Γούντρο Βίλσον. Ο Βίλσον, τον οποίο ακούμε εδώ, έμεινε στην ιστορία ως ιδεαλιστής πολιτικός που έθεσε τις βάσεις του διεθνού συστήματος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που η επίσημη ιστορία προσπαθεί να ξεχάσει ήταν ότι μετέτρεψε τη Λατινική Αμερική σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών». Ομολογουμένως, ο Βίλσον έβλεπε πολύ μπροστά. Κατάλαβε λόγου χάρη ότι η Βενεζουέλα έχει τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αποφάσισε να την φέρει στην αγκαλιά της Ουάσιγκτον. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Νόαμ Τσόμσκι.
The major energy producer in the hemisphere is Venezuela.
Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στην περιοχή είναι η Βενεζουέλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέταξαν έξω τους Βρετανούς υπό την προεδρία του Woodrow Wilson. Σήμερα το λένε ιδεαλισμό του Wilson. Μόλις λοιπόν ξεκίνησε η εποχή του πετρελαίου, πέταξε έξω τους Βρετανούς γιατί γνώριζε ότι η Βενεζουέλα έχει τεράστια αποθέματα. Στη συνέχεια, στήριξε ένα μάτσο από αιμοσταγείς δικτάτορες στη χώρα.
Η τρόικα των Αμερικανών Προέδρων που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης ολοκληρώνεται με τον Τζίμι Κάρτερ. Η Επιτροπή τον βράβευσε, λέει, για την ακούραστη προσπάθειά του να βρει ειρηνικές λύσεις σε διεθνείς συγκρούσεις, να προωθήσει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα χρειαζόμασταν δύο εκπομπές για να παραθέσουμε τις διαφωνίες μας σε αυτή τη δήλωση. Γι' αυτό αφήσαμε να το κάνει ο Κόλμαν Μακάρθι, παλιός αρθρογράφος της Washington Post.
Υποστήριζε τον Μάρκος στις Φιλιππίνες, τον Σάχη του Ιράν, τον Τιβαλιέ, την κυβέρνηση της Ινδονησίας και αρκετές ακόμη. Επίσης υποστήριξε τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, όπως του έλεγε ο Σμπίγνιεφ Μπρεζίνσκι, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.
Για τους νεαρότερους ή όσους δεν πρόσεχαν στα νιάτα τους, να θυμίσουμε ότι ο Μάρκος ήταν ο αυταρχικός ηγέτης της Φιλιππίνες, ο Σάχης του Ιράν ήταν το αγαπημένο παιδί της CIA, ο Δε Τιβαλιέ, όπως και ο πατέρας του, ήταν δικτάτορες της Αϊτής, μέχρι που ανατράπηκαν από λαϊκή εξέγερση το 1986. Οι Μουτζαχεντίν ήταν Μουτζαχεντίν και δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Οι κατηγορίες όμως για τον νομπελίστα πρώην πρόεδρο δεν σταματούν εδώ. Ορισμένοι θυμήθηκαν και την περίπτωση του Ελ Σαλβαδόρ, όπου μενόταν εμφύλιος πόλεμος. Τα έλεγε τότε η δημοσιογράφος Amy Goodman του δικτύου Democracy Now.
Αμέσως μόλις ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1979, ο επίσκοπος Όσκαρ Ρομέρο παρακάλεσε τον Κάρτερ να μην στείλει στρατιωτική βοήθεια στην περιοχή. Ο Κάρτερ τον αγνόησε. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ρομέρο σφαγιάστηκε από τάγματα θανάτου, οι διοικητές των οποίων είχαν εκπαιδευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Προς το παρόν όμως, θα σας αφήσουμε να ακούσετε το συγκρότημα Electric Six να τραγουδά για αυτόν το ομώνυμο τραγούδι, Jimmy Carter. Αυτό που λέει «Είσαι σαν τον Jimmy Carter και σαν τα ηλεκτρικά εσώρουχα», μια ιδέα καταδικασμένη σε αποτυχία. Αυτό είσαι. Like Jimmy Carter, like
electric underwear. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@world.gr.
Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου αποκωδικοποιούμε την πολιτική σκέψη πίσω από τα Νόμπελ Ειρήνης που δόθηκαν τον περασμένο αιώνα. Και συνειδητοποιούμε ότι ακόμη και αν είσαι άγιος, ίσως να μην το δικαιούσε. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτή εδώ η γυναίκα. Ακούμε το τρέιλερ από την ταινία «Μητέρα Τερέζα» που παρουσιάστηκε το 2003, τη χρονιά που η πρώην καλόγρια από την Αλβανία οσιοποιήθηκε. Στο άκουσμα και μόνο του ονόματος Μητέρα Τερέζα, ελάχιστοι ιστορικοί και δημοσιογράφοι θα τολμούσαν να αμφισβητήσουν την αγνότητα και το ήθος αυτής της γυναίκας. Μόνο που εκείνη την ημέρα που η Νορβηγική Επιτροπή της απένη με το Νόμπελ Ειρήνης, ορισμένοι έμειναν με μια πικρή γεύση. Την άκουσαν να λέει κουβέντες σαν κι αυτές.
The greatest destroyer of peace today.
Η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη σήμερα είναι ο χαμός του αθώου αγέννητου παιδιού. Αν μια μητέρα μπορεί να δολοφονήσει το ίδιο της το παιδί, τι θα σταματήσει εσάς και εμένα από το να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλο?
What is left for you and for me to kill each other?
Η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη, δηλαδή, είναι οι εκτρώσεις. Αργότερα, μάλιστα, προσέθεσε στις απειλές και την αντισύλληψη. Δηλώσεις σαν κι αυτές δεν τολμούσαν να κάνουν ούτε οι πλέον φονταμενταλιστές χριστιανοί της αμερικανικής δεξιάς. Δεν θα τις έκανε ούτε η Σάρα Πέιλιν. Η μητέρα Τερέζα απέκτησε τότε τους πρώτους επικριτές. Ανάμεσά τους και ο γνωστός δημοσιογράφος και αναλυτής Κρίστοφερ Χίτσενς. Δεν πρέπει, είπε, να την αποκαλούμε Αγία της Καλκούτα. Πρέπει να την αποκαλούμε διπλωμάτη του Βατικανού.
The saint of Calcutta is never actually in Calcutta at all. This may be because she operates more as the roving ambassador.
Η λεγόμενη Αγία της Καλκούτα δεν βρίσκεται ποτέ στην Καλκούτα. Ίσως γιατί λειτουργεί περισσότερο σαν πρέσβης για το Βατικανό. Για τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής της Αγίας Έδρας, ταξίδευε στις ακτές του Λιβάνου. Εκεί όπου παραστρατιωτικές ομάδες Ρωμαιοκαθολικών πραγματοποιούσαν ομαδικές σφαγές Παλαιστινίων στη Σάμπρα και τη Σατήλα. Ύστερα ταξίδευε στην Νικαράγουα, όπου οι Κόντρας είχαν πάντα την υποστήριξη της Αγίας Έδρας. Και από εκεί βρέθηκε στην Αρμενία, βοηθώντας την Εκκλησία να εισχωρήσει τη Σοφητική Ένωση. Σε αντάλλαγμα, ο Πάπας την έβαλε σε σειρά προτεραιότητας για να γεωποιηθεί.
Ομολογουμένως, η μητέρα Τερέζα εμφανιζόταν όλο και συχνότερα στο πλευρό των ηγετών του πλανήτη, δηλώνοντας ότι μάχεται για την ανθρωπότητα. Κάτι δηλαδή σαν τον Μπόνο, τον τραγουδιστή των U2,
αλλά σε καλόγρια. Το πρόβλημα είναι πως η μητέρα Τερέζα είχε μία περίεργη αίσθηση για το τι ακριβώς χρειάζεται η ανθρωπότητα. Έχουμε επιστρέψει στο 1984 στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας, μόλις έχει συμβεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από ένα εργοστάσιο της πολυεθνικής εταιρείας Union Carbide διαρρέουν 40 τόνοι τοξικών αερίων. Περίπου 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν τα πρώτα λεπτά. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα φτάσει τους 20.000. Εκατοντάδες χιλιάδες τυφλώνονται ή αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας. Αγανακτισμένοι Ινδοί διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας της πολυεθνικής. Και τι τους απαντάει η μητέρα Τερέζα?
Forgive. Forgive.
Του ζητά να συγχωρήσουν την πολυεθνική. Γιατί κάποιος πρέπει να συγχωρήσει μια ξένη πολυεθνική που σκότωσε 20.000 ανθρώπους? Ένας θεός ξέρει. Η ουσία του ζητήματος δεν είναι φυσικά αν η μητέρα Τερέζα θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά, να αποφεύγει τους ηγέτες και τους δικτάτορες, τους οποίους συναναστρεφόταν, και να μην προσφέρει άφεση αμαρτιών σε εταιρείες δολοφόνους. Το ερώτημα είναι ποιο ήταν το πολιτικό μήνυμα της απονομής σε αυτήν του Νόμπελ Ειρήνης. Την καλύτερη απάντηση την ακούσαμε από τον Ινδό συγγραφέα και αναλυτή Μιχίρ Μπόζ. Η μητέρα Τερέζα, λέει ο Μπόζ, είναι η στάχτη που ρίχνουμε εμείς οι δυτικοί στα μάτια μας για να πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι για τον τρίτο κόσμο.
Here is a Western woman who has forsaken her life, albeit whatever life she might have had in Albania.
Εδώ μας παρουσιάζουμε γυναίκα που θυσίασε τη ζωή της. Αν υποθέσουμε βέβαια ότι η ζωή της θα ήταν καλύτερη αν έμενε στην Αλβανία. Και έτσι ήδη αισθάνεται καλύτερα. Ένας δικός μας άνθρωπος βοηθά και σώζει τον τρίτο κόσμο.
Και επειδή μιλήσαμε για εκτρώσεις και θρησκείες, θα κάνουμε ένα μικρό κοσμικό διάλειμμα με τους Monty Python να τραγουδούν «Every sperm is sacred». Κάθε σπερματοζωάριο είναι ιερό, και αν πάει χαμένο, ο Θεός ψιλοεξοργίζεται.
Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
μητέρα Τερέζα δεν ήταν φυσικά η μόνη προσωπικότητα από το χώρο της θρησκείας που έλαβε Νόμπελ Ειρήνης, ενώ δήλωνε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την πολιτική. Το ίδιο βραβείο έλαβε και αυτός εδώ ο κύριος, ο Δαλάη Λάμα.
We fully committed about democracy. So, among our community, there are different views.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Δαλάη Λάμα και οι άνθρωποι του βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον αυταρχισμό του Πεκίνου. Θα βρείτε μάλιστα εκατομμύρια bloggers και δημοσιογράφους να σας το διαβεβαιώσουν. Το μόνο μας ερώτημα είναι εάν ο συγκεκριμένος κύριος πήρε το Νόμπελ ακριβώς επειδή κάτι τέτοιο θα ενοχλούσε το Πεκίνο. Εάν θυμάστε, σε παλαιότερη εκπομπή είχαμε ακούσει ανθρώπους στη CIA που εξηγούσαν πως στο παρελθόν οι άντρες του Δαλάη Λάμα εκπαιδεύονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνθήκες ανορθόδοξου πολέμου.
In late 1958,
στο τέλος του 1958, η CIA αποφάσισε να εκπαιδεύσει περισσότερα μέλη της αντίστασης του Θιβέτ. Ένα άκρος απόρριτο στρατόπεδο δημιουργήθηκε στο Rocket Mountain του Colorado.
In the Colorado Rocky Mountains.
Το στρατόπεδο εκπαίδευσης ονομάστηκε Camp Hale και ανάμεσα στους εκπαιδευτές της CIA βρισκόταν και ο Don Caesar. Μερικές δεκαετίες αργότερα εξηγούσε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί.
Πιστεύαμε ότι οι συνθήκες στο Camp Hale θύμιζαν τις συνθήκες στο Θιβέτ, πανεφερές ορεινό τοπίο, θερμοκρασία και κλιματολογικές συνθήκες. Οι Θιβετιανοί έφταναν εδώ με λεωφορεία και εκπαιδεύονταν σε αυτή την περιοχή που βλέπετε. Η περιοχή ήταν αποκλεισμένη και φρουρούνταν από στρατιωτική αστυνομία.
From mountain to mountain, that was patrolled by military police.
Και είναι κακό να παίρνει Νόμπελ Ειρήνης ένας θρησκευτικός ηγέτης επειδή οι υποστηρικτές του εκπαιδεύονταν στο παρελθόν από τη CIA. Ίσως αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολήσει είναι ότι το Νόμπελ δόθηκε το 1989 όταν ξεκινούσε μια νέα ψυχροπολεμική περίοδο στις σχέσεις της Κίνας με τη Δύση. Γιατί ο χρόνος στον οποίο δίνεται ένα Νόμπελ αποκαλύπτει συχνά πολύ περισσότερα από ότι σε ποιον δίνεται. Θα τα εξηγήσουμε αυτά σε λιγάκι. Παραμένουμε η εκπομπή InfoWar και συζητάμε για Νόμπελ ειρήνης που δόθηκαν σε λάθος ανθρώπους ή για Νόμπελ που δόθηκαν σε σωστούς ανθρώπους τη λάθος στιγμή. Όπως στην περίπτωση αυτού εδώ του κυρίου.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μιλά για ένα όνειρο στις 28 Αυγούστου του 1963. Ένα χρόνο αργότερα βραβεύεται και αυτός με τον Νόμπελ Ειρήνης. Πολλοί θα υποστηρίξουν ότι βρίσκεται στο απόγειο της ζωής του και του αγώνα του για τα δικαιώματα των μαύρων. Αλλά κάνουν λάθος. Η Επιτροπή θα βραβεύσει απλώς αυτό το όνειρο της θρησκευτικής καρτερίας. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ όμως θα αλλάξει. Από το 1965 ο λόγος του γίνεται περισσότερο πολιτικός, περισσότερο ριζοσπαστικός. πίσω από τα φυλετικά προβλήματα, αρχίζει να βλέπει ταξικά προβλήματα. Δεν είναι πλέον ο ακίνδυνος, μετριοπαθής, μαύρος ηγέτης. Αυτός ο νέος Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έγινε ενοχλητικός όταν άρχισε να ζητά και οικονομική δικαιοσύνη. Και κάποιος έπρεπε να τον απομακρύνει.
At 7:10 this evening, Martin Luther King was shot in Tennessee.
Σήμερα στις 7 και 10 το απόγευμα πυροβόλησαν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στο Τένεσι. Πριν από 20 λεπτά ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ απεβίωσε.
Ένα ακόμη Νόμπελ που δόθηκε στο σωστό άνθρωπο τη λάθος στιγμή ήταν και το Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε το 1996 ο Χωσέ Ράμος Χόρτα. Ο Χόρτα ήταν αντάρτης και ιδρυτής του επαναστατικού μετώπου για την ανεξαρτητοποίηση του Τιμόρ. Πού βρίσκεται η παγίδα? Για να εξηγήσουμε, θα μας επιτρέψετε, όπως πάντα, να επιστρέψουμε για λίγο στο παρελθόν. Δεκεμβρίου 1975, ο δικτάτορας της Ινδονησίας Σουχάρτο εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Οι δυνάμεις του προχωρούν σε πραγματική εθνοκάθαρση. Σκοτώνουν 200.000 άτομα, έναν στους τρεις κατοίκους της χώρας. Οι αναφορές που φτάνουν από το Ανατολικό Τιμόρ είναι φρικιαστικές.
Υπάρχουν αναφορές ότι ο στρατός κύκλωσε ανθρώπους που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο. Ύστερα έβαλαν φωτιά στο κτίριο και πυροβολούσαν όποιον προσπαθούσε να διαφύγει. Οι περισσότεροι καίγονταν ζωντανοί. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ομαδικές εκτελέσεις με πολυβόλα.
Τι έκανε τότε η Δύση γι' αυτό? Απολύτως τίποτα. Ίσως επειδή λίγα χρόνια νωρίτερα ο Σουχάρτο είχε ανοίξει τις πόρτες του σε ξένες πολυεθνικές όπως η General Motors, η ICI, η British American Tobacco, η American Express και η Siemens. Ο Σουχάρτο ήταν λοιπόν άνθρωπος της Δύσης. Κανένας δεν ήθελε να τον ενοχλήσει με ανόητες καταγγελίες για την εισβολή στο Ανατολικό Τιμόρ και κυρίως κανένας δεν ήθελε να προσφέρει ένα Νόμπελ Ειρήνης στους αντιπάλους του. Α, και μια μικρή λεπτομέρεια. Την ημέρα που ο Σουχάρτο αποφάσισε την εισβολή στο Ανατολικό Τιμόρ, στο γραφείο του βρισκόταν και ένας άλλος νομπελίστας. Ένας ακόμη άνθρωπος που είχε βραβευτεί για την προσφορά του στην παγκόσμια ειρήνη. Ποιος ήταν αυτός, μας εξηγούσε ο δημοσιογράφος Christopher Hitchens.
The Indonesian dictatorship thought it would be better if Indonesia occupied and annexed.
Η δικτατορία της Ινδονησίας ήθελε να καταλάβει τους ανθρώπους και τα εδάφη του Ανατολικού Τιμόρ. Κατέστρωσαν λοιπόν ένα σχέδιο για την κατάληψη της χώρας και τη γενοκτονία του πληθυσμού. Αυτό όμως που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι την ημέρα που οι στρατηγοί έλαβαν αυτή την απόφαση, μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο καθόταν και ο Henry Kissinger.
Henry Kissinger was sitting in the room with the Indonesian general staff.
Εκείνη την εποχή, ο Σουχάρτο είχε λοιπόν την απόλυτη στήριξη ημών των δυτικών. Οι καιροί όμως αλλάζουν και ακόμη και ο καλύτερός μας δικτάτορας μπορεί να καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων. Το γιατί πετάξαμε τον Σουχάρτο το εξηγούσε κάποτε ο Νόαμ Τσόμσκι.
When the US got tired of him, he finally did some things that the US didn't like, namely two things.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κουράστηκαν με τον Σουχάρτο όταν αυτός έκανε δύο λάθη. Καταρχάς, έχασε τον έλεγχο στο εσωτερικό της χώρας του. Τι να τον κάνει σε ένα δικτάτορα αν δεν μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό του? Κατά δεύτερον, δεν αποδεχόταν με θέρμη τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προτάσεις που θα είχαν καταστρέψει την οικονομία της Ινδονησίας. Και τότε συνέβη κάτι εκπληκτικό. Οι άνθρωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πήγαν στην Ινδονησία για να τον πιέσουν. Κυκλοφόρησε μάλιστα στις εφημερίδες και εξής φωτογραφία. Ο Σουχάρτο καθόταν στο γραφείο του και υπέγραφε έγγραφα ενώ ο Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καθόταν από πάνω του με σταρωμένα χέρια. Ήταν μια απικιακή εικόνα.
Stand.
Ο Σουχάρτο λοιπόν δεν αποδεχόταν τις εντολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα εγκλήματά του έπρεπε να έρθουν τώρα στο φως. Και ποιος καλύτερος τρόπος από το να προσφέρεις ένα Νόμπελ ειρήνης στους αντιπάλους του. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας και χαρά σας.